me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian. Sot informativ do të ndiqni një zjarr fikse të luftojnë me zjarret në New South Wales dhe Queensland. Të dhënat e fundit tregojnë se Australia është në rrugën e duhur për sa i përket uljes së nivelit të ndotjes. Shqipëria me radhën e kryesimit të OSBE-s. Dhe fillojmë më gjërësisht me lajmet. Zjarfikset në Queensland kaluan sot një ditë të vështirë, ndërkohë që temperaturat në gjithë shtetin arritën në 40 gradë Celsius. Zjarfikset shfrytëzuan rastin për të forcuar linjat e kontrollit. Megjithatë, kushtet e temperaturave të nxehta arritën që ta bëjnë kontrollin e 45 zjarreve që digjen në këtë shtet tepër të vështirë. Temperaturat në Brisbane arritën në 39 gradë sot, ndërkohë që në zonat në Brandesit në jug lindje si Gatton apo Ipswich, ato shkuan deri në 45 gradë. Ndërkohë, ekipet e emergjencës po luftojnë dhe me zjarret në New South Wales, shtet në të cilin është vendosur gjendja kritike e alarmit. Një zjarr gjigant digjet në Gosper's Mountain, shumë afër lagjeve të banuara të qytetit të Sydney. Komisioneri i forcave të zjarfikësve Shane Fitzsimmons i tha Sky News se temperaturat e forta do ta intensifikojnë gjendjen edhe më tej.
Across a lot of these fire grounds, we're going to see not just the hot, dry, windy conditions, but we're going to see this convergence of wind.
Nuk është vetëm problemi i kushteve të nxehta dhe thatësirës. Kemi faktorin erë që vjen nga drejtime të ndryshme dhe që paraqet një sfidë për forcat tona në terren. Kjo natyrisht që do të ndikojë te komunitetet tona, pronat e të cilëve janë në rrezik të fortë, tha ai. Të paktën 15 persona janë vrarë në Irak pasi mbi ta u dërguan të shtëna nga persona të pa identifikuar nëpër makina. Të vrarët ishin pjesë e protestave në sheshin Hilani. Protestuesit u përpoqën të shpëtonin plumbave duke u fshehur nëpër xhamit afër sheshit Tahir. 60 persona u plagosën, 2 prej viktimave ishin policë. Nuk dihet shkaku i vrasjeve që vinë në një kohë kur demonstruesit kundër qeverisë kanë bllokuar urat që çojnë drejt zonës së fortifikuar qeveritare të Irakut. Kryeministri britanik Boris Johnson është përballur me liderin e opozitës Jeremy Corbyn në debatin e fundit përpara zgjedhjeve. 6 ditë përpara se Britania të dalë në votime për herë të dytë në më pak se 3 vite, debati televiziv u pasi shansi i fundit për zoti Corbyn për të fituar e përsi ndaj zotit Johnson në sondazhe. Debati nuk e solli avantazh zotit Corbyn, i cili si pas anketimeve doli humbës nga ky debat. 52% e teleshikuesve mendonin se kryeministri e fitoi debatin. Tema që mbizotroi debatin ishte Brexit. Politika e zotit Johnson përqendrohet në nacionalizëm, ndërkohë që Corbyn thotë se ai dëshiron që rezultati të përfaqësojë të gjithë shoqërinë britanike.
We'll bring an end to this debate and we will have a final say for the people of this country. We cannot go on forever saying we represent.
Ajo që do të garantoj është që do të japim fund këtij debati, do të dalim me një fjalim përfundimtar për njerëzit e këtij vendi. Nuk mund të vazhdojmë gjithmonë duke thënë se do të përfaqësohemi me 48 apo 52%. Dua të udhëheq një qeveri që përfaqëson të gjithë vendin ton, të gjithë komunitetin. Dua që brenda 3 muajve të negocioj një marrëveshje pushimi me Bashkimin Evropian që do të mbrojë tregtinë dhe vendet e punës, procesin e paqes në Irlandën Veriore. Do të vendosim gjithashtu që të mbahet një referendum brenda 6 muajve. Dhe ky do të jetë edhe fundi i kësaj çështjeje, tha ai. Ndërkohë kanë kaluar 3 vjet që nga referendumi i Brexit dhe rezultati i zgjedhjeve të 12 dhjetorit do të përcaktojë se kur, si dhe nëse Britania largohet nga Bashkimi Evropian. Australia është në rrugën e dur për të tejkaluar objektivat e saj në uljen e emetimeve, kështu deklaron një raport i ri. Raporti për emetimet 2019 tregon se Australia do ta tejkalojë objektivin e vënë në Paris për vitin 2030 me 16 milion ton dioksid karboni. Lajmi vjen ndërkohë që ministri i energjisë dhe për uljes e emetimeve Angus Taylor ka shkuar në Madrid për të marrë pjesë në samitin e klimës COP25. Zoti Taylor i atribuoi rezultatet e studimit vendimit paketës së qeverisë me vlerë 3.5 miliard dollar për zgjidhjet klimatike dhe angazhimit për zvoglimin e emetimeve. Aktivistë të gjitha moshave janë mbledhur në Madrid për të bërë thirrje udhëheqësve të politikës në samitin e COP25 që të marrin veprime të forta për ndryshimin e klimës. Përfaqësuesit e popujve indigjen të Amerikës Latine kryesuan marshimin i cili u ndoq edhe nga aktivistja e klimës Greta Thunberg. 16-vjeçaria është kthyer në simbol të udhëtimeve pa ndotje, ajo u lundroi nga Shtetet e Bashkuara për në Portugali, përpara se të merrte një tren për të marrë pjesë në samit. Duke u drejtuar tubimit, zonjusha Thunberg tha se është shumë rëndësishme që të bëhet presion ndaj qeverive për të ndërmarrë veprime.
The current world leaders are betraying us and we will not let that happen anymore. We will not let them get away with it anymore.
Udhëheqësit e botës po na tradhtojnë dhe ne nuk do t'i lejojmë që ta bëjnë këtë. Ne nuk do të largohemi. Ne themi mjaft tani. Ndryshimet do të vinë pavarësisht nëse doni apo jo, tha ajo. Organizatorët thanë se në tubime morën pjesë më shumë se 500.000 persona, ndërkohë që autoritetet në Madrid e caktuan pjesëmarrjen në nivelin 15.000 persona. Shtëpia e Bardh ka refuzuar që të marrë pjesë në seancat për shkarkimin e presidentit Trump të mbajtura nga dhoma e përfaqësuesve. Shtëpia e Bardh pritet që javën tjetër të vendosë se cilat akuza do të pranohen kundër presidentit Trump. Ndërkohë, komisioni gjyqësor dhe shefi i tij Gerald Nadler e quajtën hetimet e nisura nga demokratët si të pabesa. Ai tha se zyra e presidentit nuk do t'i vinë në ndihmë hetimeve sepse procesi ka qenë i padrejtë. Ai akuzoi kryetaren e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi për shtyrje të hetimeve pa dëgjuar as evidencat në mbështetje të akuzave. Laboristët australian ndërkohë sot sulmuan gigantët e mediave sociale si Facebook për përhapjen e lajmeve të rreme dhe urrejtjes. Presidenti i Partisë Laboriste Wayne Swan griti idenë prishjes së kompanive të mëdha sociale, ndërkohë që foli në konferencën Towards 22 në Sydney. Zoti Swan tha se platformat e mediave sociale duhet të njihen në të njëjtin rang si botuesit e lajmeve dhe ata duhet jenë përgjegjës për mbajtjet dhe mashtrimet dhe urrejtjen që publikohet në faqet e tyre. I indignuar u shpreh dhe udhëheqësi i Partisë Laboriste Anthony Albanese, i cili komentoi për mundësitë që ka themeluesi i Facebook Mark Zuckerberg për të lejuar që platforma e tij të përdoret për përhapjen e gënjeshtrave politike. Presidenti francez Emmanuel Macron konfirmoi sot vullnetin e tij për të përfunduar reformën e pensioneve në Francë, por premtoi se kjo do të bëhej pa brutalitet, ndërkohë që qindra e mira persona mbeten të mobilizuar kundër këtij projekti. Sindikatet e punëtorëve janë ngritur në protesta kundër ndryshimeve të cilat nëse miratohen do të heqin skemat e pensioneve speciale më të favorshme për disa profesione. Në grevë janë futur dhe punëtorët e transportit dhe si rrjedhim në qytetet franceze pati kaos si pasojë e mungesës së trenave në metro. Pavarësisht vështirësive në udhtim, një pasagjere, Colin Jaco, tha se e mbështet sistemin e grevave.
I think it's important to strike. It's important because of the pension reform.
Mendoj se ka rëndësi të futemi në grevë, sepse reforma e pensioneve shqetëson të gjithë. Kjo reformë nuk i bën mirë askujt. Ne nuk do të mësohemi me këto reforma, do të mësohemi me grevën. Nuk është problem, tha ajo. Njeriu përgjegjës për një goditje me thikë në Londrën qendrore një javë më parë u varros në një fshat në Pakistan të administruar nga Kashmiri. Usman Khan goditi me thikë dy persona, plagosi tre të tjerë përpara se të pushkatohej nga policia në urën e Londrës. Trupi i tij arriti në Islamabad në Pakistan dje dhe funerali i tij raportohet se ndodhi në fshatin Kailani. Përpara sulmit Khan ishte dënuar për vepra terroriste, por ishte liruar nga burgu më herët. Shteti islamik javën që kaloi mori dhe përgjegjësinë për sulmin. Sipas ATSH-s, kryeministri Edi Rama e konsideroi nder dhe përgjegjësi marrjen e kryesisë së OSBE-s për vitin 2020. Në konferencën e organizuar në Bratislavë, ku Shqipëria mori presidencën e OSBE-s për vitin 2020, Rama siguroi se Shqipëria do të jetë një drejtuese e hapur dhe gjithëpërfshirëse. Ai theksoi se për Shqipërinë është një moment historik, pasi është një vend me histori të pasur e të shumëllojshme me tradita të forta dhe një vizion eksplorator për të ardhmen. Kemi përballuar shumë sfida në shekullin e 20, populli ynë tani aspiron për begati, siguri dhe paqe kohë gjatë. Të gjitha këto varen nga marrëdhëniet e mira me fqinjët dhe partnerët, tha Rama për ATSH-n. Kryetari lëvizjes vetvendosja dhe kandidati kësaj partie për kryeministër të Kosovës Albin Kurti reagoi ndaj deklaratave të Vučić në mohim të masakrës së Reçakut. Kurti ka thënë se ai nuk pranoi ta quante Srebrenicën një gjinocid dhe tani mohon dhe masakrën e Reçakut. Ai dëshiron të ketë një të ardhme paqësore pa pranuar krimet të kaluarës, por gjinocidi, varet masive dhe masakrat janë e vërteta e Serbisë. Është koha për Vučićin të fillojë të merret me të, ka deklaruar Kurti në Twitter. Ndërkohë zëri Amerikës raporton se Komisioni Venecias i ka bërë thirrje Maqedonisë së Veriut të rishqyrtojë ligjin e rimbi përdorimin e gjuhëve dhe të heqë dorë nga dispozitat e dygjusisë në procedurat gjyqësore. Në opinionin e miratuar në 6 dhjetor, Komisioni sugjeron autoriteteve në Shkup që rishqyrtimi të bëhet midis konsultimeve me të gjitha palët e përfshira. Shqiptarët, sipas statistikave zyrtare, përbëjnë 25% të popullsisë së Maqedonisë së Veriut. Marrëveshja Orit që rezultoi pas një konflikti të armatosur midis shqiptarve dhe forcave qeveritare maqedonase në 2001-shin, ngërtheu brenda vetes një sër ligjes që ngritnin pozitën e shqiptarve në vend, por gjua shqipe pati mbetur gjatë gjithë kohës me një status të cunguar, duke nxitur kështu pak kënaqësi të shumta tek popullata shqiptare në Maqedoni, ka përfunduar zëri i Amerikës. Kalojm tani në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dollar australian sot këmbehet me 76.7 lek shqiptare, me 0.62 euro, 0.68 dollar amerikan dhe 39.9 denar maqedonas. Dhe kalojmë në sport. Notarja australiane Kate Campbell është nominuar për të marrë pjesë në Komisionin e Atletëve për Lërat Olimpike të Tokios. Ish kampionja botërore është emëruar se vetmja australiane që lufton për një vend në Komisionin e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar. Rezultati do të përcaktohet kur atletët të votojnë në Lërat Olimpike të vitit 2020. Zonja Campbell thotë se shanset për të kualifikuar në një olimpiad tjetër pas vitit të ardhshëm janë të pakta, kështu që ajo shpreson që të kaloj në një tjetër rol pas sportit. Dhe kalojmë tani në parashikimin e motit. Sot në qytetet australiane regjistruan këto temperatura: Sydney 18-26, Melbourne 11-22, Brisbane 22-39, Perth 19-26, Adelaide 10-27, Canberra 9-30, Hobart 9-18, Darwin 27-36 gradë Celsius. Për nesër parashikohen këto temperatura: Sydney 18-26, Melbourne 12-25, Brisbane 23-32, Perth 15-25, Adelaide 16-38, Canberra 11-32, Hobart 11-21 dhe Darwin 27-35 gradë Celsius. Në qytetet e banuara nga shqiptarë, dimri sjell këto temperatura: Tiranë 8-16, Prishtinë 1-8, Shkup 2-8, Ulqin 8-16 gradë Celsius. Ndoqët edicionin informativ.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.